Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la această întâlnire. Continuăm să discutăm despre a doua parte a cărții Apocalipsa. În emisiunea anterioară ne-am referit la câteva aspecte generale care ne-au ajutat să înțelegem a doua parte a cărții Apocalipsa în relație cu prima parte. Acum vom intra deja în studiul capitolului 15, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem și să putem să găsim semnificația acestor simboluri pentru experiența noastră creștină astăzi. Este din nou împreună cu noi și în această emisiune pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În această emisiune vom vorbi despre Marea de Cristal. Este o imagine foarte prezentă în mintea creștinilor, mai ales în mintea celor care citesc cartea Apocalipsa și în mintea celor care se gândesc la cer, se gândesc la realitățile care există acolo. Care este ideea cu această mare? Pentru că în Sfânta Scriptură, aici la versetul 2 de fapt, textul biblic spune și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alotele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiare, ai icoanei ei și ai numelului ei. E interesant că de fapt acesta este versetul al doilea, pentru că primul verset ne aduce în atenție tabloul plăgilor. Și apoi se încheie și trece în capitolul 15 la această imagine pozitivă. Și aici este un lucru foarte interesant, dacă ați putea să ne explicați ce este această trecere și cum să înțelegem Marea de Cristal.
Trebuie să le luăm pe rând. În primul rând, haideți să discutăm despre acest termen care poate fi confuz în mintea multora. Marea de Cristal apare de două ori, mai întâi apare în Apocalips capitolul 4, la începutul pecetilor, când suntem în sala tronului. Deci este foarte clar, este prezentată sala tronului, tronul este cuvântul cheie care apare de foarte multe ori, scaunele celor patru făpturi vii, scaunele celor 24 de bătrâni și apoi o suprafață imensă unde sunt îngerii și spune o mare ca de sticlă asemeni cristalului. Evident că nu e niciun strop de apă acolo, deci nu putem vorbi de un lichid, nu putem vorbi de un lac, nu putem vorbi de o mare. Nu există așa ceva. Este o întindere, hai să numim așa, o platformă, un platou imens în care se prezintă cei care vin înaintea tronului lui Dumnezeu. Însă, platforma aceasta este făcută dintr-un material atât de frumos, atât de sclipitor, cristalul, adică sticla cea mai pură, cea mai bine aranjată așa ca ordine structurară a moleculelor și care creează niște reflexii extraordinare. Nu observați că unele parbrize dau așa o reflexie albăstrie, verzuie, cerul pare așa, sau un ochelar, în funcție de calitatea cristalului, știi, am lentile Zeiss, să vede că
sau
e ceva.
Sau clădirile acestea mari.
Cu sticlă. În funcție de calitatea sticlei, este și reflecția pe care ele o dau. Ei, acolo la Dumnezeu, da?
Vreau să zic că, dacă tot facem așa un exercițiu de imaginație, mă gândesc că poate să fie, poate și apă. Pentru că dacă ne gândim că Iisus a mers pe apă și a anulat legea gravitației, poate să fie și un context din acesta, pentru că acum noi ne gândim la un aspect. Ioan a văzut o mare, adică o deschidere, ca de sticlă, ca de cristal, capitolul 4, spune capitolul 15. El practic a relatat ceea ce a văzut și a putut să descrie și a putut să descrie în anul
însă,
care a fost scris Apocalipsa.
Rămân totuși la această idee, fiindcă ne găsim într-o sală, ne găsim într-un loc unde se prezintă o foarte mare mulțime. Și pentru că se prezintă o foarte mare mulțime, este pregătită o scenă pentru 100.000 de oameni, pentru 1.000.000 de oameni. Ia gândiți-vă că un stadion are, să zicem, partea unde se joacă fotbal 100-130 de metri pe nu știu cât și în jurul lui de la 50 la 80 de mii, cam astea sunt mărimile, să zic, cele mai deosebite. Dar în fața lui Dumnezeu se prezintă milioane de oameni. Nu-i așa? Nici nu vreau să mă gândesc, poate 10 milioane, poate 100 de milioane. Și atunci, dacă trebuie să pregătim un loc pentru milioane și milioane de oameni, acel loc trebuie să fie foarte mare. Și pentru că este foarte mare, limbajul omului biblic spune, pentru noi cel mai mare este marea. Nu? Că mă uit și nu-i văd capul. Și spun, o mare fără de sfârșit. Și atunci termenul mare nu este legat la apă, ci legat la întindere, la suprafață. Cristal, datorită calității materialului, strălucitor, ceva care dă niște reflexii deosebite, deosebite. Și acum, de ce spun acest lucru? Fiindcă în capitolul 4 este folosit exemplu ca de cristal, iar în capitolul 15 este folosită în momentul amestecată cu foc. Deci iată că de data aceasta culoarea acestei întinderi, hai să nu mai numim mare, culoarea acestei întinderi este undeva un roșu aprins, amestecată cu foc. De ce? Păi totul este un simbolism, fiindcă ceea ce urmează după această scenă sunt momentele cele mai dramatice, cele mai teribile din istoria omenirii. Plăgile, nu? Plăgile care vin peste oameni. Și aceste plăgi cu ce vin? Sânge peste mare, sânge peste izvoare și peste râuri. Soarele care dogorește cu o putere teribilă. Atunci, aceste elemente foarte, foarte dure, nu, care vin și lovesc pământul cu simbolismul lor pe unul singur, focul, se reflectă în oglinda acestei întinderi imense. Deci, cred că este vorba de o artă, o artă deosebită a scriitorului, a lui Ioan, de a aranja evenimentele una lângă alta. Dacă scena următoare este cea a plăgilor, atunci scena aceasta a plăgilor se reflectă în această întindere imensă prin culoarea focului.
Deși această scenă cu marea ca de sticlă amestecată cu foc urmează plăgilor. Este o intercalare, e un dinamism de care vorbeam în emisiunea anterioară, pe care trebuie să-l sesizezi și să te miști cumva în ritmurile cărții Apocalipsa. Spunea cineva, dacă vrei să-l înțelegi pe Kant, trebuie să gândești cum gândește Kant.
Hai să-i lăsăm
deci, în ideea aceasta, zic, dacă vrem să înțelegem ce ne spune Apocalipsa, trebuie să gândim în modul în care este prezentată descrierea Apocalipsei.
Eu vreau să rămân la elementul biblic. Pentru că zi și noapte am citit, am recitit, m-am oprit și am văzut. Ceea ce mă impresionează este că Dumnezeu, când îi transmite această viziune lui Ioan, o începe cu scena aceasta. Deci de aici începe. Nu vreau să iau cronometru, nici un metru să măsor unde, ci de aici începe. Scena aceasta este foarte frumoasă. Nu? Este întinderea, platforma strălucitoare din fața tronului lui Dumnezeu. Pe această platformă strălucitoare sunt biruitorii fiarei. Abia am încheiat prima parte, nu? În prima parte am întâlnit aproape toată lumea coalizată în jurul fiarei, a chipului ei, a semnului ei și închinându-se ei. Spunând, numai în felul acesta putem să supraviețuim. Și o minoritate, sfinții lui Dumnezeu, care refuză să facă aceasta. Și spune, oi, voi o să muriți. Și acum Dumnezeu vine să ne dea răspunsul. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Uite ce s-a întâmplat. Acei oameni care voi spuneați că o să moară, o să moară de foame și o să moară de furia noastră, acum sunt pe Marea de Cristal. E foarte interesant, nu? Omul care ai vrut să-l strângi de gât, acum îl vezi că stă pe tron, nu? Deci scena este așa un răspuns elegant pe care îl dă Dumnezeu și încurajator în același timp pentru sfinții săi. Pe această mare stă oamenii care au rămas fideli, rămășița credincioasă, care a purtat semnul. Ei, oamenii aceștia ce au? Au în mâini niște harpe. Harpa este simbolul bucuriei și al muzicii în Vechiul Testament. În timpul nostru, am zice, au în mâini niște chitare sau, un pic mai elegant, niște viori. Vioara și chitara fiind așa instrumentul cel mai răspândit. Și cântă. Oamenii aceia sunt extrem de fericiți. Și apoi urmează cântecul lor. Și spune, cântecul lor este cântecul lui Moise. O să revenim și la aceasta. Deci acesta îl vedem prima dată. Dumnezeu cu ce începe? Începe cu o scenă pozitivă. Deși acum urmează niște lucruri foarte rele, foarte groaznice, Dumnezeu începe cu o scenă pozitivă. Pe undeva spunându-ne, vedeți, eu asta sunt, un Dumnezeu bun. Eu aceasta v-am pregătit vouă. Eu am vrut ca toți să stați aici, vedeți cât de mare această platformă din fața mea. Și voi încăpeați aici. Dacă doreați, putea să fiți și voi aici. Vedeți instrumentele acestea? Ho-ho, am încă multe în depozit. Aveam și pentru voi, dacă mă ascultați pe mine. E o lecție interesantă. Un Dumnezeu care e mai întâi este bun. Și bunătatea lui ține un an de zile. Și în bunătatea lui ar fi dorit să ne aibă pe toți acolo. Cu aceasta începe, cu scena aceasta. Și după ce termină scena aceasta, pe urmă urmează scena negativă, scena foarte teribilă, cea a plăgilor.
Discutăm în emisiunea următoare despre plăgile în contextul zilei Domnului. Deci vreau să revenim la cântecul lor, cântecul acestor oameni. Apocalipsa 15 cu versetul 3, ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrurile tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Ce înseamnă această cântare a lui Moise și a mielului? Care este relația?
Deci e cântarea lui Moise aici, deci numai lui Moise aici, a mielului este pe muntele Sionului. De ce? Pentru că cântarea lui Moise reprezintă finalul exodului. După ce au ieșit din Egipt și după ce au trecut Marea Roșie și au scăpat definitiv de egipteni, acum îi văd pe oamenii acestea pe țărmul mării, e o zonă deșertică, și văd cum valurile mării aduc pe țărm leșuri de soldați. Bucăți de care, bucăți de animale, care au fost înghițiți de apă, nu? Și atunci ei au cântat și refrenul, să-i cântăm Domnului că ce-a aruncat în mare pe cal și pe călăreț. Acesta este refrenul. Și se pare că bărbații cântau strofele și femeile cu Maria în frunte cântau refrenul. Și o mulțime imensă, 600 de mii de bărbați, poate un număr și mai mare de femei, au cântat această cântare a biruinței că Dumnezeu i-a salvat de egipteni. Cântarea lui Moise, cântarea eliberării. Este, deci, scena aceasta pornește de la momentul acesta. Însă, un lucru este foarte interesant. Moise și poporul au cântat cântarea după ultimul act al eliberării, după cele 10 plăci și după trecerea Mării Roșii. Pe când noutatea aici este că sfinții care îi avem pe Marea de Cristal cântă această cântare înainte ca să apară plăgile. Bineînțeles că totul aici este aranjamentul scriitorului. Nu intrăm în amănuntele istorice, dar modul în cum este pus și care are o importanță, cum pot să cânte ei această cântare înainte ca să aibă plăgile? Că, am zice noi în ghilimele, nu se știe încă sfârșitul. Ei, tocmai asta este minunea. Tocmai asta este minunea. Când am deschis prima pecete în 6:1, spune așa, am văzut un călăreț pe un cal alb care a pornit biruitor și ca să biruiască. Deci a pornit cum? Biruitor. Când treci de partea lui Dumnezeu, când alegi să asculți de poruncile Lui și să ții mărturia lui Iisus Hristos, când îți pregătești fruntea ta ca să primească sigiliul lui Dumnezeu, orice s-ar mai întâmpla, orice urlet de fiară să aibă loc, orice pericol de prigoană, tu ești biruitor. Ție n-ai ce să ne facă nimeni nimic. Tu deja ești un fiu al împărăției. Aceasta este siguranța, garanția. Oamenii care poartă semnul lui Dumnezeu, acești oameni nu au niciun motiv ca să se mai teamă, niciun motiv de îndoială, ei văd cu certitudine răsplătirea. Motiv pentru care cântecul lor este pus înaintea plăcilor.
Deci se spune că creștinii nu trebuie să biruiască, ei doar trebuie să se unească cu cel care este biruitorul.
Da, este corect.
Este un gând foarte frumos și e încurajator. Dar cântarea lor continuă și apare și ideea aceasta. Mari și minunate sunt lucrurile tale, Doamne Dumnezeule atotputernic. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. La ce se face referire aici? Ce este adus în atenție? Care aluzia?
Am observat foarte frumos acest lucru. Unul din comentatorii acestui paragraf spune așa: toate cuvintele acestei cântări sunt preluate din Vechiul Testament și avem textele, deci fiecare frază, una este luată dintr-un psalm, alta din Isaia, alta din Cutare, alta din Cutare. Efectiv, cântecul acesta nu este așa o noutate, ci în termenii noștri de astăzi este un plagiatură. Deci Ioan a preluat din diferite cântări ale Vechiului Testament idei și a compus acest cântec. Motiv pentru care, repet încă și încă o dată, cartea Apocalipsei este cea mai puternic ancorată în Vechiul Testament.
Dar aranjarea aceasta are un rost. La ce evenimente se face referire prin aceste expresii?
Eu cred că ultima scenă pe care noi am trăit-o a fost confruntarea dintre trilogia demonică și trilogia angelică. Asta a fost marea problemă. În confruntarea aceasta, sfinții lui Dumnezeu, adică rămășița credincioasă, cei care au pe fruntea lor sigilul lui Dumnezeu, au trecut prin situația cea mai dificilă prin care nicio altă grupă de sfinți n-a mai trecut până atunci. Nicio altă grupă. Din cauza acestei confruntări atât de teribile și din cauza pericolului atât de mare pe care oamenii aceștia l-au trăit, acum avem această cântare. Deci ea face referire la ultima criză, la ultima criză din istoria omenirii, din lupta dintre bine și rău. Pentru că tocmai în această ultimă criză, Daniel în 12:1 spune foarte clar: în ziua aceea se va ridica marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Și acum oamenii tocmai asta fac. Mari sunt lucrările tale, Doamne. Cine? Mihail, care s-a ridicat în favoarea lor, în ocrotirea lor. Deci, e foarte frumos că Daniel și Apocalips nu rezolvă unul într-un loc toate problemele, ci el prezintă aici un calup, dincolo altul, Daniel prezintă și el altul, și când vrei să închei un tablou, ești nevoit să recurgi la anumite părți din alte scene ale Apocalipsei sau ale dramei Apocalipsei prezentate de Daniel și Ioan.
Știți ce mi se pare interesant că nu văd aici? Oamenii aceștia nu fac niciun fel de referire la suferințele lor și nu fac niciun fel de referire nici la anumite
la merite
pe care ar putea să le aibă, exact. Pentru că ne apreciem pe oamenii care sunt demni, care rezistă în anumite situații, facem eroi și e bine într-un anumit sens, dar aici nu apare deloc aspectul acesta.
Da, pentru că foarte bine, mi-ai dat o idee formidabilă. Ce însemnează de fapt îndreptățirea prin credință? Simplu de tot, îndreptățirea prin credință este un schimb. Domnul Hristos îmi dă haina Lui și eu îmbrac haina Lui și nu mai am nicio murdărie pentru că sunt acoperit de haina Lui. Haina dreptății Domnului Hristos. Acesta este elementul așa mot-a-mo, foarte clar, foarte simplu. Schimbul acesta se face prin credință. Nu că eu am făcut ceva, că am postit atâta, că am umblat pe genunchi, nu. Pentru că am spus, Doamne Iisuse, cred în Tine, că ești Dumnezeul meu, că ești Mântuitorul meu, te rog, în sângele Tău, curăță-mă. Și în clipa aceea, Iisus m-a îmbrăcat în haina dreptății sale. Ei, în partea a doua, ce însemnează îndreptățirea prin credință? Îmi place o declarație formidabilă. Îndreptățirea prin credință este lucrarea lui Dumnezeu de a face pentru mine ceea ce eu nu pot face. Deci primul lucru, eu ajung să fiu conștient că eu nu puteam să fiu pe Marea de Cristal. Eu nu puteam să fiu acolo, oricât aș fi făcut eu pe eroul. Eu sunt acolo datorită lui Iisus. De aceea în cântecul acesta nu există niciun merit pentru ei. Niciunul nu spune, știi, noi am răbdat, noi am fost tari, noi nu ne-am lăsat. Nu, pentru că ei își dau seama că lucrarea îndreptățirii prin credință este lucrarea lui Dumnezeu de a face pentru noi ceea ce noi nu putem face. Și adică, în ce constă? Acum a doua parte. Zice, de a coborâ în țărână euul nostru și de a ne aduce până acolo încât să ne socotim preșul de călcat în picioare al altora. Deci observați punctul final al îndreptățirii, care este zdrobirea totală a mândriei. Din motivul acesta, în cântecul acesta, nu găsim nicio referință la ei înșiși. La...
Dar unde mai este demnitatea omului și unde mai este oarecum meritul lui de a se educa, de a se pregăti pentru momente cumplite? De exemplu, mă gândesc la Richard Rembrandt, dau un exemplu așa, un om de o cultură, de o noblețe, care a suportat atâtea înjosiri și sunt multe cazuri, mi-a venit așa doar în minte, dar putem și pe ucenici. Cum putem să păstrăm totuși acest echilibru între ceea ce înseamnă demnitate umană, ceea ce înseamnă creație a lui Dumnezeu și această umilință pe care trebuie să o ții?
Uite, eu citesc Biblia și încerc să înțeleg cuvânt cu cuvânt și la ceea ce spuneai tu acum mă gândesc la următorul lucru. Adevărata demnitate este să te ridici și să spui, El este Dumnezeul meu. În momentul în care, în jurul crucii, când Domnul Hristos murea pe lemn și toți oamenii huleau, strigau și zicea, ha-ha, am scăpat de El, s-a dus, vedeți, dacă ar fi fost Mesia, nu ar fi ajuns acolo.
Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce.
Da, deja a murit. Deja s-a terminat. Deci toți acum erau
jubilau
ca așa. În momentul acela vin doi oameni, doi senatori din Parlamentul Israelului și spune: eu îi dau mormântul și eu îi dau parfumurile mele. Eu recunosc că acest om a fost Mesia. Asta a fost demnitatea.
Și soldatul roman a zis.
Și soldatul roman. Demnitatea este să ai curajul. Când toți ceilalți spun altceva, tu să poți să-ți pui propria ta poziție și să o spui corect. Să o spui corect. Nu din interes. Că oamenii aceia n-au câștigat atunci ceva. Ei și-au pierdut posturile. Dar au avut curajul să spună convingerea la care au ajuns. Demnitatea acestor oameni este: noi recunoaștem că nu merităm, că nu suntem vrednici, și recunoaștem cât de bun ești Tu, Doamne. Ce ai făcut Tu pentru noi? Vedeți, acesta este un lucru extraordinar. Deci este absolut extraordinar, pe care noi nu-l înțelegem. Mintea noastră este atât de îmbâncită de pile, de relații, de intervenții, de
aranjamente,
că nu putem să înțelegem un om care se comportă altfel și care are de fapt o poziție total diferită. Dar dacă rămâi mult, mult, mult și meditezi la Scriptură, îți dai seama că oamenii aceștia au de fapt demnitate.
Mulțumesc pentru precizarea aceasta, pentru că n-am vrut ca cineva să creadă că e vorba de niște persoane care au mintea, creierul spălat și nu mai au discernământ și ei practic intră într-un proces fără să mai decide. Și mă gândeam că timp ce vorbeați,
că m-ai ajutat să scot în evidență
timp ce
acest lucru.
Vorbeați, mă gândeam la faptul că oamenii aceștia acceptă să li se ia niște lucruri pentru că nu mai vor să lupte pentru ele. Renunță la ele, nu pentru că n-ar putea să le aibă, ci
renunță
pentru că
chiar și la viața lor?
Da, chiar și la viața lor, pentru că au o altă perspectivă. Și interesant, primesc lucrurile celelalte nu pentru că le merită, ci pentru că îl primesc pe Iisus Hristos și le acceptă. Adică este
lucru.
Această trecere.
Vorbeam de îndreptățirea prin credință. Eu sunt aici și Dumnezeu este dincolo, nu-L văd. El e în cer. Și spun: Doamne Iisuse, Te rog, iartă-mi păcatele mele. Și Dumnezeu îmi spune: dacă crezi, Te-am iertat. Și eu spun: cred. Zice: ești iertat. N-am primit nimic, n-am văzut nimic. Prin ce am fost iertat? Prin credința mea în El. Pe când aici, oamenii aceștia sunt condamnați la moarte. Urmează o zi ca să fie executați. Și ei sunt pe Marea de Cristal și cântă. De ce? Pentru că noi știm că va veni Mihail în momentul cel mai greu și că ne va scăpa și că vom fi cu el pe Marea de Cristal. Deci asta este realitatea. Oamenii aceștia sunt atât de convinși de credincioșia lui Dumnezeu, de puterea Lui, de intervenția Lui, de mântuirea Lui, încât înaintea plăgilor, deci bine plasat, înaintea plăgilor, ei stau și cântă din harpe, cântă din chitare: mare ești Tu, Doamne, minunat ești Tu, Doamne, pentru că Tu ne-ai mântuit.
Îmi pare rău că trebuie să încheiem această scenă atât de frumoasă și această imagine care îți umple sufletul de bucurie, pentru că timpul s-a încheiat, timpul emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru gândurile împărtășite. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămâneți cu această imagine frumoasă și încercați să vă regăsiți în acea mulțime, pe acea mare ca de sticlă, ca de cristal. Până când ne întâlnim din nou, să aveți parte numai de experiențe frumoase și de multă putere ca să puteți merge mai departe înspre această destinație prezentată de cartea Apocalipsa. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. La revedere!